This is the Standard Podcast.
เหงาเบื่อเศร้าต้องการกำลังใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไร
เราขออาสาเลือกหนังสือให้และเป็นเพื่อนอ่านหนังสือกันต่อไปเพราะเราเชื่อว่าการอ่านจะทำให้ได้คำตอบที่ต้องการเสมอ
สวัสดีครับผมโจวรรณพิน
สวัสดีครับผมเน็ตณัฐกรและนี่คือ Readery Podcast
Keep Reading
ใครสักคนในเราสองคนเนี่ยพูดขึ้นมาว่าอยากอ่านหนังสือเกี่ยวกับแมว
ไม่เราทั้งสองคนพูดเรื่องนี้มานานมากๆแล้ว เพราะว่า4เดือนที่ผ่านมาเราเริ่มเป็นทาสแมวกันการเจอลูกแมวข้องใหม่4 ตัวต
ั้
งแต่แรกเลยแล้วก็แบบว่าโอ๊ยมันน่ารักอยากเข้าใจมันว่าโลกของมันเวลาสายตาเขามองโลกมามันเป็นยังไงก็เลยนึกถึงหนังสือเล่มนี้แล้วก็ชวนกันอ่านมาตั้งนานแล้วนะจริงๆแล้วมันอยู่ที่จังหวะ
ก่อนจะมาเป็นหนังสือเล่มนี้ตอนแรกว่าจะหยิบคู่มือเลี้ยงแมวมาอ่านในรายการ
ใช่ๆเราอ่ะ2คนอ่านคู่มือเลี้ยงแมวอยู่เนาะแต่ว่าการจะเอาคู่มือเลี้ยงแมวมา
เดี๋ยวมันจะกลายเป็นรายการเลี้ยงแมวไปซะมากกว่ารายการอ่านหนังสือ
ซึ่งเอาจริงๆท่านแมวหลายๆคนก็อาจจะชอบก็ได้นะพี่ทําเป็นเล่นไป
ไม่พอดีช่วงนั้นแบบหนังสือคู่มือเลี้ยงแมวออกมาพอดีก็แบบแต่ก็จะพูดการเลี้ยงแมวอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็กลัวแบบคนฟังจะอ้าวแล้วหนังสืออยู่ไหนอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ่ะมาเจอหนังสือเล่มนี้อันตัวข้าพเจ้านี้คือแมว I am a cat
หรือที่ชื่อภาษาญี่ปุ่นว่าวากาฮาอิวะเนโกเดอารุซึ่งชื่อภาษาญี่ปุ่นเนี่ยทำเป็นเล่นไปนี่มันมีแบบว่ามีนิ่งที่ซ่อนอยู่ในชื่อนี้เดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้กันเน
า
ะแต่ว่า I am a cat ก่อนพี่เน็ต I am a cat เนี่ยเป็นหนังสือเรียกว่าเป็นหนังสือเล่มแรกของนัสึเมะโซเซกิเลยก็ได
้
จริงๆแล้วเราไม่ได้เพิ่งมารู้จักนัสึเมะโซเซกิจากเล่มนี้เนาะเพราะว่าพวกเราเคยทำบุ๊กคลับหนังสือชื่อโคโคโร่ก่อน
อืมใช่
แล้วก็ชอบกันมากๆๆๆๆแต่นั่นคือประมาณสัก 5-6 ปีที่แล้วเลยด้วยซ้ำ
ใช่ๆแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีนัสึเมะโซซากิออกมาอีกจากสำนักพิมพ์เจลิตอีก2เล่มถ้าจำไม่ผิดนะครับเรื่องซันชิโร
่
กับอีกอันนึงเป็นฝัน10ราตรี
แต่ก่อนหน้านั้นมีบทจัง
บทจังนี่คือแบบหายากมากๆ
หายากมากๆแล้วของฟรีฟอร์ม
ถ้าจำไม่ผิดของฟรีฟอร์ม
ใช่ๆแต่ตอนที่เราทำบุ๊กคลับโคโคโร่เนี่ยจำได้ว่าโอ้โหมันมหัศจรรย์มากเลยนะหนังสือของโซเซกิเนี่ยมันคือความแบบความโรแมนติกและซับซ้อนที่อยู่ในหนังสือเล่มนั้นนะมันมีสูงมากแล้วเราก็แบบเพื่อนๆใครสักคนแปล I am a cat เธออยากอ่านจังเลยอะไรเงี้ยตอนนั้นยังไม่มีแปลเป็นทางการเนาะจนกระทั่งวันนึงสำนักพิมพ์กมยีก็เอา I am a cat มาแปลแล้วก็ดีใจมากอะไรเงี้ย
พูดถึงนัสึเมะโซเซกินิดนึงพี่โจผมจำได้ว่ามีครั้งนึงอ่ะในเพจ Readery แล้วก็ Twitter ของ Readery ด้วยเราเคยทวีตข้อความที่มันมีที่มาจากโซเซใช่ป่ะข้อความนั้นน่ะมันคือพูดว่าคำว่ารักเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาไม่พูดกันหรอกมันเขินเหมือนที่นัตซึเมะโซเซกิเคยแปล I love you ไว้ว่าพระจันทร์สวยจังเนอะใช่ป่ะคราวนี้ถ้าคนรู้จักภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะรู้ว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของการเล่นคำเสียงของคำความหมายของคำอะไรเงี้ย
ไม่เดี๋ยวนะเคลียร์หน่อยสมมติว่าเราอยากบอกรักใครสักคนนะพี่เนทเราไม่บอก I love you นะเราจะบอกว่า
พระจันทร์สวยจังเนอะ
โอเคเน
า
ะ
เพราะฉะนั้นมันก็คือแบบอารมณ์ว่าอยู่มาวันหนึ่งอ่ะมีใครสักคนหนึ่งแบบเมสเซจมาหาพี่โจอะไรเงี้ยแล้วก็แบบถ้าเกิดเขาพิมพ์มาว่าออกมาที่หน้าต่างสีพระจันทร์สวยจังเนอะอะไรเงี้ยให้อิมพลายว่าเขากำลังบอกพี่โจว่า I love you
โอ้โหเหมือนแสงจันทร์นวลพองแผ่วพรากหนังทอง
ซึ่งอันเนี้ยถ้าคุยกับคนที่เรียนญี่ปุ่นมาเนาะเขาจะรู้ว่าโอเคมันคืออยู่ที่แบบเสียงแล้วก็ความหมายของคำนั่นแหละ
เจ๋งอ่ะแล้วนัสึเมะโซซากิเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรเป็นอาจารย์ปู่ของอาจารย์ปู่ของนักเขียนดังๆของญี่ปุ่นเกือบทั้งนั้นเลยคือต้องพูดว่าชีวิตของนัสึเมะโซซากิถึงแม้จะสั้นแค่อายุ49ปีแต่ว่าในช่วงเวลานั้นอ่ะเขาเกิด1867แล้วก็ตาย1916มันก็คือช่วงคาบเกี่ยวระหว่าง1900ปีต้นๆซึ่งถ้าอย่างสมมุติ I am a cat เนี่ยหนังสือเขียนปี1905 1906แถวๆนั้นเน
า
ะ
ตอนนั้นเขาอายุ38
ซึ่งพี่เนส1905นี่กับวันนี้2020มันคือ115ปีแล้วเนาะต้องพูดว่าเขาเป็นแบบเป็นคนแรกๆที่เปลี่ยนวงการวรรณกรรมญี่ปุ่นหลายอย่างเดี๋ยวเราคุยกันในเรื่อง I am a cat ก็จะเห็น
นะพูดถึงยุคสมัยนิดนึงพี่โจคือหนังสือเล่มนี้ก็ตอนพูดถึงประวัติอะไรเนาะเขาจะพูดว่าโซซากิเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในช่วงของยุคเมจิใช่ป่ะยุคเมจิมันเริ่มต้นที่ปี1868จนถึง1912นั่นคือแบบพอโซซากิเกิด1867 1868ปุ๊บก็เริ่มต้นแบบปีเมจิเลย
พูดถึงยุคเมจิหน่อยก็ได้นะพี่เนยยุคเมจิเป็นยุคที่เปลี่ยนแปลงการปกครองของญี่ปุ่นเยอะมากๆอย่างแรกๆเลยคือเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบโชกุนอะมาเป็นระบอบใหม่แล้วก็อีกอันนึงที่ does matter แล้วก็มีมากมายอยู่ในหนังสืออาจารย์แบบแคทก็คือเป็นยุคที่ญี่ปุ่นสนิทกับอังกฤษด้วยดังนั้นมันก็จะมีวัฒนธรรมอังกฤษต่างๆนานาหลั่งไหลเข้ามาแม้แต่ตัวโซเซกิเองอะเขาก็ได้รับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้ไปเรียนที่อังกฤษประมาณ2ปีด้วย
ก็คือเป็นหนุ่มนักเรียนนอกนะไปเรียนวรรณคดี
ไปเรียนวรรณคดีแต่โซซากิบอกว่าเป็น2ปีที่ห่วยแตกที่สุดในชีวิตเลยคือแบบ suffering มากอ
่
ะ
อุ๊ยไปฟังบทสัมภาษณ์หลานของโซซากิเนาะที่แบบให้สัมภาษณ์ถึงตัวโซซากิเองแล้วเขาบอกว่าตอนที่โซซากิไปเรียนที่อังกฤษเนี่ยเพื่อนไม่ครบแล้วก็เป็นเด็กเนิร์ดเอาแต่อ่านหนังสือเอาแต่ซื้อหนังสือแล้วก็แบบจนเพราะว่าต้องเอาเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยไปซื้อหนังสือแล้วคนหนังสือกลับมาที่ญี่ปุ่นเยอะมาก
คุ้นๆไหมฮะพี่น้อง
เราก็เลยบอกว่าพอฟังสัมภาษณ์หลานของโซซากิพูดประมาณนี้ก็คือแบบเฮ้ยโซซากินี่คือแบบบิดาของแบบคนซื้อหนังสือกองดอง
หนังสือเลยใ
ช่ป่ะแล้วยอมอุทิศทุกอย่างแบบอดข้าวก็ได้ที่ไปซื้อหนังสือ
ถ้าอยากติดตามเรื่องโซซากิจริงๆอ่ะแนะนำให้ไปชินจูกุแนะนำแบบว่าหรือว่าหรูบ้านเลยนะชินจูกุจะมีมิวเซียมของชีวิตโซเซกิอยู่ซึ่งเป็นมิวเซียมที่จำลองแล้วก็เขาสร้างเอาจริงๆแล้วอ่ะข้าวของข้างในอ่ะส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่สร้างใหม่เพราะว่ามันเป็นบ้านไม้บ้านหนังสือกระดาษอะไรที่มันก็ผุพังกันไปหมดแล้วแต่ว่าจำลองได้เหมือนมากๆแล้วเราจะเห็นว่าความบ้าคลั่งหนังสือของโซเซกิอ่ะห้องหนังสือแม่งแบบว่าแน่นมากอ่ะ
อีกอันหนึ่งถ้าใครเคยอ่านซันชิโร่เนาะตอนนั้นน่ะเราเหมือนจำไม่ได้ว่าเล่มนี้เราทำบุ๊กคลับหรือเปล่าแต่ว่าเราเคยทำคอนเทนต์ประมาณนึงเล่าว่าซันชิโร่เนี่ยมันเป็นเรื่องของเด็กหนุ่มเป็นนิยายอีกเล่มหนึ่งของโซซากินะครับก็มันเป็นเรื่องของโตเกียวที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงนี่แหละแล้วก็ในนั้นน่ะมีเกร็ดอันนึงที่น่าสนใจคือถ้าทาบช่วงเวลาของเรื่องราวที่เกิดในซันชิโร่มันคือยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงในช่วงร.5ในบ้านเราพอดีเลยก็คือให้นึกไว้เนาะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนิยายของโซเซกิเนี่ยประมาณช่วงนั้นแหละร.5ร.6
จริงเนาะพอพูดว่าไปร.5แล้วเราแบบแอบสะเทือนใจนิดๆประเด็นที่ว่าในหนังสือแอร์บัคแคสเนี่ยมันมีการถกเถียงถึงวรรณกรรมอังกฤษเต็มหมดเลยพูดถึงบาลซักพูดถึงแบบคีเดโมปัสซังหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่ในแอร์บัคแคสแล้วแบบโอ้โหสมัยร.5เขาถกเถียงเรื่องวรรณกรรมเรื่องไฮกุอะไรกันเต็มที่มากๆแล้วอ
่
ะแล้วโซเซกิเนี่ยเป็นนักเขียนที่ต้องเรียกได้ว่าคนญี่ปุ่นทุกคนน่าจะรู้จักเพราะอะไรรู้ไหมเพราะนักเขียนรุ่นน้องถัดออกมาจากนั้นอ่ะทุกคนจะต้องชี้มุ่งพุ่งไปที่นักเขียนคนโปรดของเธอคือใครของเขาคือโซเซกิทั้งนั้นเลย
คือว่ากันว่านะพี่โจถ้าเราเจอคนญี่ปุ่นน่ะแล้วเราขึ้นต้นประโยคว่าแบบถ้าแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะว่าอันตัวข้าพเจ้านี้คือแมวคนญี่ปุ่นทุกคนจะตอบกลับมาว่านามนั้นยังไม่มีคือทุกคนรู้จักประโยคนี้
ม
ัน
รู้ประโยคนี
้
รุ่นน้องใกล้ๆหน่อยก็คืออากุตังอาวะเนาะคิดดูแล้วกันว่าวรรณกรรมญี่ปุ่นยุคหลังๆอ่ะมีรางวัลที่ใช้ชื่ออากุตังอาวะ
อากุตังอาวะนี่น่าจะเป็นลูกศิษย์ของโซเซกิ
แล้วเป็นลูกศิษย์เลยแล้วรุ่นน้องถัดจากนั้นเป็นอะไรเป็นโอซามุดาซายก็พูดว่าชอบโซเซกิแล้วหลังสุดล่าสุดแบบมุราคามิก็แบบปื้มปริ่มโซเซกิมากมันมีหลายประเด็นที่ไม่น่าแปลกใจเลยว่าวรรณกรรมยุคร.5เนาะถ้าพูดอย่างนี้เนาะทำไมถึงเป็นที่ประทับใจของนักเขียนรุ่นหลังๆอ่ะเพราะโซซากิเป็นคนแรกๆที่เปลี่ยนวิธีการเขียนหลายอย่างอันอย่างที่หนึ่งคือที่พี่เนยชอบก็คือ
I novel
เนาะ I novel คืออะไรพี่เนย
I novel ก็คือนวนิยายที่ใช้สรรพนามว่าผมใช่ป่ะถ้าอย่างหนังสือมูราคามิอะไรเงี้ยภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าโบคุนะก็คือแบบว่าแบบกับผมอะไรเงี้ยเป็นโบคุมันจะเป็นแบบมาสคูลินหน่อยก็คือแบบผู้ชายกับผมอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างเล่มเนี้ยก็คือจริงๆแล้วที่พี่โจบอกไว้ตอนแรกเลยว่าชื่อหนังสือถ้าแบบเราไม่ lost in translation ซะก่อนเนี่ยเราจะรู้ว่าเฮ้ยภาษาญี่ปุ่นที่ใช้สำหรับคำว่าอันตัวข้าพเจ้านี้คือแมวเนี่ยมันเป็นภาษาแบบสำหรับเขาเรียกว่าผู้ล่างมากดีใช้อะสำหรับแบบว่าอันตัวข้าพเจ้านี้เนี่ย
ภาษาสูง
เพราะปกติแล้วถ้าเราจะแนะนำตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นมันวาตาชิวะอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าอันนี้มันคือ
วากาไฮอิวะ
และ
เนโกเดอารุก็คืออันตัวข้าพเจ้านี้คือแมว
ใช่เขาบอกว่ามันเป็นภาษาที่ใช้สำหรับแบบชนชั้นสูงหน่อยนึงไม่ใช่แบบบุคคลทั่วไปไม่ใช่แบบข้าราชการไม่ใช่แบบชนชั้นล่างอะไรเงี้ย
ความแซ่บมันอยู่ตรงนี้แหละว่าทำไมโซเซกิใช้ศัพท์สูงเป็นชื่อหนังสือเลยเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ I Am a Cat เนี่ยเป็นหนังสือที่เรียกว่าเป็นหนังสือตลกมากๆเอาไว้แล้วก็เป็นตลกที่เสียดสีสังคมย้อนแย้งในยุคนั้นมากๆก็คือเป็นแมวจรจัดตัวหนึ่งอยู่ในบ้านคุณครูมัธยมคนหนึ่ง แต่ว่าดัจจริตจะแบบว่าใช้ภาษาสูงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะหยอกล้อแดกดันสังคมไฮโซในยุคสมัยนั้น
คือประโยคที่ว่าอันตัวข้าพเจ้านี้คือแมวเนี่ยก็คือแมวเป็นคนพูด
ใช่
ป่ะที่พูดถึงว่าแบบมันมี i novel อยู่นะแล้วก็ตัวอย่างของเล่มเนี้ยก็คือเป็นตัวอย่างของการเป็น i novel ในวรรณกรรมญี่ปุ่นเพราะว่าหนังสือเล่มเนี้ยพูดก็ได้ว่าทั้งเล่ม11บทเนี้ยเล่าเรื่องโดยแมวใช่ป่ะแล้วก็ใช้สรรพนามบุรุษที่1ก็คือแบบฉันนี่แหละ
พูดถึงอีก2ประเด็นที่ว่าทำไมหนังสือเรื่อง I Am a Cat กับโซเซกิถึงเป็นแบบว่าเป็นสุดยอดเนาะอันที่2ก็คืออ่ะเล่าเรื่องโดยแมวที่พี่เน็ตพูดเมื่อกี้เนี่ยมันเป็น creativity ชั้นสูงของคนเมื่อสมัยรัชกาลที่5เลยนะครับมองโลกผ่านสายตาของแมวว่ามนุษย์เนี่ยมันเป็นยังไงกันแล้วภาษาคือศัพท์วรรณกรรมเขาเรียกว่า external viewpoint แล้วมันดีกับเราด้วยคือเราเอาตัวเราออกไปเป็นคนอื่นชั่วคราวแล้วมองกลับมาที่ตัวเราอ่ะมันจะเห็นแบบว่าความต่างๆนานาของเราอยู่ในนั้นอันนี้คือประเด็นที่2นะส่วนประเด็นที่3หนังสือเรื่อง I Am a Cat เนี่ยที่เขายกย่องกันมากๆคือมันเป็นครั้งแรกของวรรณกรรมญี่ปุ่นที่ใช้ความเมมมั่วมาบวกฟิกชันปกติสมัยก่อนเวลาเราเล่าเรื่องนิยายเรื่องแต่งก็แต่งกันไปเลยนะสุนทรภู่พระพายณีอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เล่มนี้เหมือนเอาเรื่องจริงครึ่งนึงบวกเรื่องแต่งครึ่งนึงลักษณะมันเป็นเมมวอร์นั่นแหละจริงๆแล้วทุกคนที่อ่านใครก็รู้ว่าอาจารย์ในเรื่องเนี่ยก็คือตัวโซเซกินั่นแหละเซตติ้งก็คือบ้านโซเซกิเมียในเรื่องก็คือเมียโซเซกิลูกก็คือลูกโซเซกิอะไรอย่าง
พูดถึงที่มาที่ไปของนิยายเล่มหนาเล่มเนี้ยฉบับภาษาไทยเนี่ยหนากี่หน้านะครับ
ประมาณ500จำได้
520530หน้าประมาณนั้นนะครับแล้วก็แต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนิยายเล่มเนี้ยตอนแรกเดิมทีเลยอ่ะมันเป็นแค่เรื่องสั้นบทเดียวคือบทที่1ของเล่มนี้เลยนะครับตอนนั้นเนี่ยจากประวัติของหนังสือเล่มนี้ท้ายเล่มเลยนะครับเขาบอกว่าช่วงปลายปี1904เนี่ยทาคาฮามะคิโยชิแนะนำให้โซเซกิลองเขียนอะไรสักอย่างเพื่อบรรเทาอาการของโรคตอนนั้นโรคที่พูดถึงเนี่ยก็คือเป็นอาการของโรคประสาทนิดหนึ่งของโซเซกิถ้าภาษาอังกฤษที่เคยฟังมาเป็นเนิร์ฟอะไรสักอย่างนึงเนาะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัวอยู่ประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยเพื่อนก็แนะนำให้แบบเฮ้ยลองเขียนอะไรสักอย่างซีอะไรเงี้ยโซเซกิก็เลยเขียนเรื่องนี้ I Am a Cat อ่ะซึ่งถือว่าเป็นนิยายเรื่องแรกด้วยแต่ตอนที่เขียนตอนนั้นน่ะตั้งใจเขียนเป็นเรื่องสั้นไปลงในนิตยสารวรรณกรรม
คือในนิตยสารวรรณกรรมเนี่ยก็คือคนที่พี่นายพูดเมื่อกี้เนี่ยก็คือเป็นบก.แล้วก็เขาเหมือนเป็นกลุ่มเพื่อนที่แบบว่ามาถกเรื่องสังคมเรื่องวรรณกรรมที่บ้านของโซเซกิกันเป็นประจำคือหัวกระไดน้ำไม่แห้งที่รู้เพราะอะไรเพราะว่าไดแอร์แบบแคทมีเรื่องคนเหล่านี้อยู่ในนี้ทั้งหมดเลย 100% แล้วก็แบบว่าก็แนะนำเนี่ยเฮ้ยถ้าแบบว่าเฮ้ยเพื่อนถ้าป่วยก็แบบลองเขียนอะไรขึ้นมาสักหน่อยโซเซกิก็เลยเอาแต่ว่าจริงๆอ่ะในเรื่องเนี้ยนอกจากตอนแรกจะเขียนเรื่องสั้นนะฮีวาดรูปแมวก่อนเนาะเหมือนแบบบำบัดด้วยแมวไอ้แมวที่พูดกันอยู่เนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็เขียนเป็นเรื่องสั้นไดแอร์แบบแคทขึ้นมาแล้วเรื่องเนี้ยมันได้รับความนิยม
มันป๊อป
ใช่พอยต์ของเราคือ I Am a Cat หรือว่าโซเซกิอ่ะเป็นนักเขียนสายป๊อปนะไม่ใช่สายวรรณกรรมแต่บังเอิญแบบคุณงามความดีเมื่อผ่าน100ปีมามันก็เลยดีงามขึ้นมาแต่วินาทีนั้นนะคนญี่ปุ่นชอบอ่านเรื่องนี้มากบรรณาธิการก็เลยบอกว่าเขียนอีกเขียนอีกอะไรเงี้ยก็เลยสกัดออกมาได้เป็นระยะคือเขาเขียนแบบเป็นแบบเป็นรายเดือนนะเป็นเอกสารรายเดือนกับแบบเดือน2เดือนเว้น2เดือนอะไรเงี้ยก็คือตัดตอน5เรื่องแรกเป็นเล่ม1ก่อนแล้วก็มีเล่ม2ออกมาในประมาณปี1906ต่อมาแล้วก็มีเล่ม3ก็เลยเป็นแบบว่า3เรื่อง3เล่มย่อยอ่ะ
ถ้าดูจากฉบับภาษาไทยที่เราแบบถืออ่านอยู่เนี่ยมันมีทั้งหมด11ตอนเนาะแล้วก็ตอนที่1เนี่ยสั้นมากๆเลยพอตอนที่2ปุ๊บตอนแรกคิดว่าจะเจอแบบตอนสั้นๆเหมือนกันบทที่2นี่ตอนยาวขึ้น 2-3 เท่าได้เลยนะครับแล้วก็ทั้งหมดอ่ะมีทั้งหมด11ตอนแปลว่าหลังจากที่เรื่องสั้นตอนที่1ลงไปแล้วเนี่ยก็คือเขียนเพิ่มอีกแล้วก็ลงไปเรื่อยๆอ่ะอีก10ตอนแล้วก็จนกระทั่งแบบรวบรวมเป็น I Am Cat ทั้งหมด
ซึ่งถ้าใครกำลังคิดว่าจะเลือกไปอ่านเนี่ยให้มองมันเป็นเรื่องสั้นจะสนุกขึ้นก็คือเป็นเรื่องสั้นจบในตอนบทไป
เรื่องเนี้ยพี่โจมันถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษอะแล้วผมลองไปค้นข้อมูลดูนะคนพูดถึงเยอะเหมือนกันนะแล้วก็แบบพูดถึงในแง่ชื่นชม โซเซกิมากๆด้วยผมก็จะว่าทุกคนอ่านแล้วอ่ะจะได้หลายๆอย่างเลยวันนี้เราจะมาคุยกันว่าแบบที่เราลองอ่านทั้งเล่มแล้วเนี่ยเราได้อะไรบ้างแล้วเราชื่นชอบชื่นชมงานเขียนชิ้นนี้แล้วก็โซเซกิยังไงบ้าง
ข้อแรกเลยนะเราว่ามันตลกมากใครจ่านเล่มนี้ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะเจออะไร
ตลกร้ายด้วย
ตลกร้ายปากจัดเสียดสีแดกดันมนุษย์ต่างๆนานามากมายอะไรเงี้ย
มัน
ทำให้แบบโดยเฉพาะฝรั่งเศสนะพี่เนทดังมากๆเพราะมันเป็นตลกแบบนั้นเลยอะตลกแบบเสียดสีแบบนั้น
อ
ะเดี๋ยววันเนี้ยเราคุยถึงบทที่หนึ่งหรือเรื่องแรกที่แบบว่าที่เขาเขียนกันขึ้นมาดีกว่าพี่เนทแล้วมันจะสะท้อนหนังสือทั้งเล่มได้ดีมากๆอะแล้วก็จะได้ไม่ต้องสปอยหรือว่าหลายคนกังวลว่าเราจะสปอยหนังสือเอาจริงๆแล้วมันสปอยยากเหมือนกันนะเล่มเนี้ย
สปอยยาก
เออแต่ก็สปอยได้สัญญาว่าจะไม่สปอยระดับนั้นเรื่องแรกเนี่ยมันเริ่มต้นที่ประโยคที่ว่าอันตัวข้าพเจ้านี้คือแมวนามนั้นยังไม่มีเกิดที่ใดนั้นจำไม่ค่อยได้สิ่งที่เหลืออยู่ในความทรงจำมีเพียงเคยร้องเหมียวเหมียวอยู่ในที่มืดสลัวและอับชื้นข้าพเจ้าได้เห็นสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์เป็นครั้งแรกที่นี่แล้วยังได้มารู้ในภายหลังว่ามนุษย์ที่เจอนั้นเป็นนักศึกษาเอาแค่เรื่องนี้วิเคราะห์กันได้เป็นวรรคเป็นเวรนะคือมี literature course ที่เมืองนอกวิเคราะห์เรื่องนี้กันเป็นแบบเป็นเยอะๆอ่ะหนึ่งในนั้นก็คือพูดว่ามันไม่ค่อยมีบ่อยนะที่ตัวละครไม่มีชื่ออ่ะข้อหนึ่งก่
อ
นตัวเมนคาแรคเตอร์เรื่องนี้คือแมวเนาะปกติเวลาเราแต่งนิยายกัน
อ
ะเราก็จะรีบบอกชื่อพระเอกนางเอกให้เร็วที่สุด
คือถ้าในแง่ของคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยคือถ้าพูดว่าแบบผมเป็นผู้ชายคนหนึ่งไม่มีชื่อนะนี่คือแบบตัวละครที่แบนมากแฟลตมากคือแบบว่าเอ้ยแล้วยังไงต่อวะแบบชื่อก็ไม่บอก
เป็น anybody ไง
คือพอไม่มีชื่ออ่ะมันไม่ได้ฮินให้เรารู้ไงว่าแบบโอเคถ้าชื่อสมชายเราก็จะรู้แบบโอเคแบ็คกราวของสมชายน่าจะประมาณนี้นะถ้าชื่อแบบณัฐกรนะชื่อผมอะไรเงี้ยก็แบบอาจจะแบบมาอาจจะมาจากคนละยุคกับสมชายเพราะว่าแบบการตั้งชื่อต่างกันอะไรเงี้ยมันมีอิมพลายอะไรบางอย่างแต่แบบเริ่มต้นขึ้นมาก็คือแบบอันตัวข้าพเจ้านี้คือแมวนามนั้นยังไม่มี
ก็คือตอนที่เราสอนวิชาแบบคิดคาแรคเตอร์พี่เนทคือแรกๆก็บอกเอ้ยคิดชื่อนี่สำคัญมากๆนะมันต้องรีเลทได้กับตัวละครนู้นนี่นั่นแต่เรื่องนี
้
แต่งเมื่อ115ปีก่อนพูดขึ้นมาว่าฉันไม่มีชื่ นามนั้นไม่มีเป็นแมวจรจัดตัวหนึ่ง
แล้วที่สำคัญนะพี่เจ้าประโยคนี้เนาะอันตัวข้าพเจ้านี้คือแมวนามนั้นยังไม่มีมันอยู่ทุกบทเลยแล้วเหมือนย้ำอ่ะย้ำแมสเซจว่าแบบเฮ้ยอย่าเพิ่งแบบหลงลึกเข้าไปในตัวฉันแมวตัวนี้นะเพราะว่าฉันเนี่ยก็ยังเป็นแบบฉันคือแมวแล้วก็ยังไม่มีชื่ออยู่เสม
อจริงๆเรื่องชื่อเนี่ยแบบอันนี้แบบในเราไปฟังคลาสแบบ literature มามันการชื่อระบุชื่อเนี่ยมันเป็นการสะท้อนอีโก้ประมาณหนึ่งเนาะการเลเบลอะเลเบลว่าต้นมะม่วงต้นมะกอกต้นมะนาวและนายสมชายในรัฐกรเนี่ยม
ัน
การเลเบลชนิดหนึ่งว่ามันคือการยึดติดว่าเราเป็นรัฐกรอะไรอย่างเงี้ยนี่คือที่เขาชื่นชมโซเซกิเหมือนโซเซกิสกัดเปลือกของมนุษย์ต่างๆนานาออกไปแต่แมวตัวอื่นในเรื่องนี้มีชื่อทั้งหมดนะยกเว้นแนวพระเอกของเราเนี่ย
ใช่
ป่ะ
พูดถึงแมวตัวอื่นก่อนมันก็จะมีแบบชิโร่แมวขาวชื่อทั้งหมดเนี่ยเป็นสีเนาะ
ใช่
ชิโร่มีคู
โร
่ใช่ป่ะ
มิเกโกะ
เป็นนางเอกอันนี้แบบเป็นแมวสีขาวตัวน่ารักอะไรเงี
้
ย
แต่จะว่าไปท้ายที่สุดแล้วอ่ะไอ้พระเอกของเราไอ้แมวไม่มีชื่อตัวเนี้ยก็ถูกคนอื่นเรียกว่าเป็นแมวบ้านอาจารย์นั่นแหละหรือแต่บรรดาหมู่แมวก็เรียกว่าอาจารย์
มีอยู่ตอนนึงมีอยู่ตอนนึงพวกศิษย์เพื่อนอาจารย์อะไรเงี้ยเรียกว่าไอ้จอนจัดอะไรเงี้ยแล้วตัวแมวของเราเนี่ยก็โกรธไว้แบบว่าแบบก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่มีชื่อ ไม่ให้ตั้งชื่อแม้คำว่าจอนจัดก็อย่ามาเรียกฉัน
เก๋ปะล่ะเรื่องเนี้ยแล้วก็ต้นเรื่องเนี่ยก็คือแมวตัวเนี้ยเหมือนเกิดที่ไหนไม่รู้ไม่บอกมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่บอกคือเป็นแฟลตคาแรคเตอร์มากๆอ่ะตอนเริ่มต้นคือเราไม่รู้ที่มาที่ไปเลยก็เป็นแมวตัวหนึ่งนางเองก็จำไม่ได้ว่าแบบว่ามีชีวิตมายังไงเกิดยังไงเน
า
ะ
คือท่อนแรกๆผมชอบท่อนนี้พี่โจต่อจากท่อนพี่โจมาแบบอีกแป๊บนึงมันเขาจะพูดถึงตอนที่แบบเจอมนุษย์ครั้งแรกที่บอกว่าเป็นนักศึกษานะเขาบอกว่าตอนที่ข้าพเจ้าเริ่มสงบสติอารมณ์ได้และจ้องมองใบหน้าของนักศึกษาจากบนฝ่ามือของเขาอาจเรียกได้ว่าเป็นการจ้องมองมนุษย์ครั้งแรกจนถึงตอนนี้ยังจำความรู้สึกตอนนั้นได้ดีข้าพเจ้าคิดว่าช่างเป็นตัวที่แปลกประหลาดอะไรอย่างนี้อย่างแรกคือใบหน้าที่สมควรจะปกคลุมไปด้วยขนนั้นกลับเกลี้ยงเกลาราวกับกาต้มน้ำอันที่จริงหลังจากนั้นข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสประสบเจอแมวอีกมากมายแต่กลับไม่เคยเจอตัวอะไรที่มีลักษณะไม่สมประกอบอย่างนี้เลยเท่านั้นยังไม่พอตรงส่วนกึ่งกลางของใบหน้ายังมีบางสิ่ง ปูดโด่งออกมามีควันเป่าฟู่ฟู่ออกมาจากรูนั้นอยู่เรื่อยชวนสำลักเกินจะทนอันนี้พูดถึงแบบมนุษย
์มนุษย์
แล้วก็แทนที่จะพูดแบบคือสิ่งที่ผมชอบเรื่องเนี้ยคือมันเหมือนแบบเราเล่าเรื่องผ่านแมวจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะคริติกพวกมนุษย์อ่ะก็คือคริติกเรื่องหน้าตาก่อน
สิ่งที่เห็น
ว่าเฮ้ยมึงเป็นตัวอะไรทำไมมึงไม่มีขนใช่ไหมแบบหน้าเกลี้ยงเหมือนกาน้ำแถมยังมีแบบควันออกจากรูจมูกเป่าฟู่ๆออกมาอันนี้คือแบบถ้าอ่านไปต่อมันจะเป็นเรื่องสูบบุหรี่เนาะก็คือแบบตอนนักศึกษาเนี่ยสูบบุหรี่อยู่แล้วก็แมวก็คือแบบว่ามันคืออะไรวะตัวประหลาดมากเลยอยู่ดีก็มีพ่นควันออกมาก็ได้ด้วย
แล้วคำว่านักศึกษาแต่อีกหน่อยก็ขยายความได้อีกหน่อยคือนักศึกษาในที่นี้แปลเป็นไทยมันแปลว่านักศึกษาเนาะแต่ว่าถ้าเป็นแบบตามบริบทนักศึกษาญี่ปุ่นในปีนั้นมันคือคนที่ไปอาศัยอยู่ตามบ้านอาจารย์เพื่อขอเรียนวิชาญ
ี่
ปุ่นเขามี culture อย่างนี้เนาะสมมติว่ามีอาจารย์วิชาแบบเครื่องปั้นดินเผาแล้วมีนี่นักเรียนหรือนักศึกษามาฝากตัวเป็นลูกศิษย์อ่ะ
ถ้าใครอ่านโคโคโร ใช่ป่ะเพราะโคโคโรเนี่ยจำได้ว่าทุกคนจะรู้จักเซนเซใช่ไหมเพราะมันเป็นเรื่องของเซนเซกับนักศึกษาหนุ่ม
แบบช่วยไม่ได้นะที่ในเรื่องนี้มันก็เป็นเซนเซเหมือนกันแล้วมันก็เปรียบเทียบกับโคโคโรไปเป็นระยะเพราะเราอ่านโคโคโรก่อนแต่มันเหมือนเป็นเซนเซคนละอารมณ์นิดๆอ่ะเซนเซนี้เป็นเซนเซขี่เมาแดกดันขี่บนประชดประชัน
เซนเซเนี้ยคือเซนเซก่อนที่จะไปเป็นเซนเซในโคโรม
รู้สึกอย่างนั้น
ใช่ไหมเพราะเซนเซนี้มันคือแบบตัวคนเขียนเลยอะเอาเข้าจริงแล้วอะ
ถัดมาก็พูดถึงการที่แมวตัวเนี้ยเข้ามาอยู่ที่บ้านนี้เนาะ
ได้ยังไง
ได้ยังไงข้าพเจ้าไม่ค่อยได้เจอหน้านายท่านของตัวเองเห็นว่าเขามีอาชีพเป็นอาจารย์หลังกลับจากโรงเรียนเขามักจะหายเข้าไปในห้องหนังสือและแทบจะไม่ออกไปอีกทุกคนในบ้านต่างคิดว่าเขาเป็นผู้คงแก่เรียนที่คร่ำเคร่งมากและตัวเขาเองก็มักวางมาตรให้คนอื่นเห็นว่าเป็นผู้คงแก่เรียนด้วยเช่นกันทว่าในความจริงแล้วเขาไม่ได้เรียนหนักตามที่คนที่บ้านเข้าใจแต่อย่างใดข้าพเจ้านั้นมักใช้ตีนแมวย่องเบาเข้าไปแอบสอดส่องดูในห้องหนังสือของเขาอยู่เนืองๆพบว่าเขามักจะนอนกลางวันอยู่เป็นนิดบางทีนอนน้ำลายยืดลงบนหนังสือที่กำลังอ่านค้างไว้เขาป่วยเป็นโรคกระเพาะอาหารและมีผิวเหลืองซีดไร้ความเต่งตึงซึ่งบ่งบอกให้คนอื่นได้รู้ถึงความเฉื่อยชาภายในตัวของเขาพอยคืออย่างนี้นี่เรื่องนี้มันค่อยๆหินเราว่ากำลังจะแดกดันอะไรบางอย่างอย่างที่หนึ่งความเป็นมนุษย์ที่เมื่อกี้พี่เนทเล่าอย่างที่สองคืออาชีพครูคือครูในสมัยก่อนเป็นอาชีพที่สูงส่งมากที่ญี่ปุ่นอ่ะเป็นอาจารย์และทุกคนว่าอย่างที่เท็กซ์บอกว่าอาจารย์เนี่ยหลังกลับมาก็น่าจะจบเข้าห้องอ่านหนังสื
ออ
ีแม่บอกเปล่ามึงเข้าไปนอนมันก็คือเหมือนแบบว่าเหมือนล้อเลียนอะว่าคนเป็นครูเนี่ยแต่โคตรขี้เกียจเลยนะเจ้านายของ
คือมาถึงตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเริ่มจับว
ิ
ธีการอะไรบางอย่างได้แล้วคือรู้สึกอย่างนี้สมมติถ้าเปลี่ยนกันว่าเรื่องนี้ไม่มีแมวเลยแมวเป็นแค่แบบสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในฉากของนิยายสุสกิจเล่มนี้เนาะแล้วก็ตัวอาจารย์ออกมาพูดแบบข้าพเจ้านี่คืออาจารย์เองอะไรเงี้ยสิ่งที่ข้าพเจ้าจะพูดถึงตัวเองได้อะผมว่าร้อยทั้งร้อยมันคือพูดเรื่องข้อดีพูดเรื่องอีโก้ตัวเองไม่มีใครหรอกที่จะพูดแบบเนี่ยผมเป็นอาจารย์ที่แบบแย่มากเลยทำตัวดูดีตอนออกไปสอนแต่กลับมาก็คือแบบมานอนกลางวันน้ำลายไหลยืดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการแยกตัวแมวออกมาให้เป็นแบบนาร์เรเตอร์ของเรื่องเนี่ยมันเหมือนกับว่าโอเคสิ่งดีๆอ่ะกับคนน่ะเดี๋ยวตัวคนนั้นจะพูดถึงแต่สิ่งอะไรที่คนรู้แหละว่าตัวเองไม่ดีแล้วไม่ยอมพูดออกมาเดี๋ยวแมวจะพูดออกมาทั้งหมดอันนี้ก็เลยเหมือนแบบว่ามันกำลังจะเริ่มต้นเข้าสู่ว่าสิ่งที่แมวจะเล่าให้เราฟังเรื่องนี้ทั้งหมดคือการคริติกคน
เรื่องที่ประเด็นที่พี่เนทพูดอ่ะเรานึกถึงอะไรรู้ป่ะแทนที่จะเป็นแมวนะมันเหมือนกล้องวงจรปิดมันเหมือนเราดูรายการ Big Brother หรือ AF อ่ะที่เราจะเห็นมากกว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาและไอ้กล้องวงจรปิดที่ชื่อว่าแมวตัวเนี้ยแมวไม่มีชื่อมันจะวิ่งไปทั่วๆบ้านแล้วจะเห็นสิ่งนู้นสิ่งนี้เว้ยเห็นแบบว่าคนในบ้านก็จะมีภรรยาซึ่งโคตรรกโคตรสกปรกอ่ะแต่ว่าทำงานแบบทำงานบ้านแบบส่งไปอะไรเงี้ยแล้วก็มีแม่บ้านซึ่งคอยดูแลลูกๆอีก 2-3 คนแล้วลูกๆเป็นอย่างมนุษย์เด็กเนี่ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวแมวก็จะเมาอ่ะ
ซึ่งวิธีการอันเนี้ยผมว่ามันก็จะต่างจากน้ำเสียงของการบรรยายแบบสรรพนามบุรุษที่3เนาะถ้าเกิดแบบว่าเป็นนิยายแบบกอดวิวอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่าแบบเขาอย่างนั้นอย่างนี้แบบเธออย่างนั้นอย่างนี้เจ้าแมวกระโดดไปอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยเอาเปลี่ยนมุมมองของคุณเล่าทั้งหมดไปอยู่กล้องที่อยู่บนตาแมวในตาแมวเนาะแล้วให้แมวบอกว่ามองเห็นทุกอย่างแล้วก็เล่ามันออกมา
มินทอนนี้บอกว่าเมื่อข้าพเจ้าได้มาอาศัยอยู่กับมนุษย์และยิ่งศึกษาพวกเขามากขึ้นเท่าใดทำให้ยิ่งพูดได้เต็มปากว่าพวกเขานั้นช่างเอาแต่ใจเหลือเกินอย่างเมื่อวันก่อนนี้ข้าพเจ้าแค่ไปรับเล็บบนเสื่อตาตามิเท่านั้นแต่กลายเป็นว่าคุณนายกลับโมโหอย่างหนักและไม่ยอมให้ข้าพเจ้าเข้าไปในห้องที่ปูเสื่อตาตามิอีกแม้ข้าพเจ้าจะตัวสั่นงันงกเหน็บหนาวอยู่ตรงรอยต่อของฝาผนังในครัวแต่ก็ไม่เห็นมีใครใส่ใจมันแบบมันมีความแดกดันอย่างเงี้ยหรือความเล่าเรื่องอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาแล้วหลังจากนั้นน่ะพอเมาส์คนแล้วก็เมาส์แมวรอบบ้านการเมาส์แมวรอบบ้านเนี่ยแมวก็ออกมาเมาส์อ่ะนะแบบว่านายบ้านฉันอย่างงี้แมวบ้านฉันอย่างงี้แล้วมันเหมือนกำลังนักเขียนกำลังเมาส์สังคมในยุคนั้นถามว่าสังคมอะไรคือสังคมบ้าฝรั่งอ่ะพูดง่ายๆมีแล้วก็บ้าเจ้ายศเจ้าอย่างเป็นแบบมีแบบไฮโซของประจำเขตประจำหมู่บ้านอะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยคือเรากระโดดข้ามไปบทอื่นนิดนึงเพราะเป็นฉากที่เราชอบมากการเล่าการแบกดันสังคมในยุคนั้นน่ะเราชอบฉากนึงที่อาจารย์หรือคนเนี่ยพาแมวไปกินร้านอาหารฝรั่งกับนักเรียนแล้วก็ที่ร้านอาหารฝรั่งเนี่ยคือนั่นเป็นช่วงแบบยุคอาหารฝรั่งเข้ามาประเทศญี่ปุ่นใหม่ๆเนาะแล้วก็อาจารย์หรือนักเรียนก็เข้าไปแกล้งพนักงานเสิร์ฟตรงนั้นน่ะแกล้งทำท่ามั่นใจแล้วก็สั่งชื่ออาหารแปลกๆก็บอกว่าที่นี่มีโทจิเมมโบมั้ยไอ้บอยก็งงว่าสั่งอะไรครับแต่ว่าทางร้านเราอาจจะยังไม่มีสิ่งนี้เรามีเมนจิโบรุมันใช่สิ่งที่ท่านไม่ต้องโทจิเมนโบเท่านั้นฉันอยากกินสิ่งนี้ไปหามาไอ้บอยก็เข้าไปปรึกษาคนในครัวอะไรวะโทจิเมนโบคืออะไรวะคือเขาหมายถึงเมนจิโบรุหรือเปล่าเมนจิโบรุเนี่ยก็คือมินส์บอลหรือไอ้ลูกบอลไอ้มีดบอลที่ลูกชิ้นสปาเกตตี้ใส่ในสปาเกตตี้เราเนี่ยแหละแต่ว่าไม่เอาจะเอาโทจิเมมโบสุดท้ายไอ้ในครัวก็ออกมาบอกว่าโทจิเมมโบเนี่ยทางร้านเรายังไม่มีอุปกรณ์สิ่งนี้แล้วดูเหมือนว่าวัสดุที่ใช้ทำโทจิเมมโบในตลาดจะขาดตลาดอยู่นะครับก็แบบขออภัยด้วยอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นในครูอาจารย์ลูกศิษย์ก็ออกมาจากร้านแล้วก็ขำกิ้งกันใหญ่ปรากฏว่าไอ้โทจิเมมโบเนี่ยไม่ใช่ชื่ออาหารเป็นชื่อนักเขียนคนหนึ่งในอดีตที่แบบไฮโซเหมือนไปแกล้งพนักงาน
อ
่ะก็คือสะท้อนถึงความแบบฉันวางตัวไฮโซแล้วก็สั่งอะไรออกไปแบบอย่างมั่นใจอะไรเงี้ยนี่คือเรื่องตลกแบบเสียดสีแดกดันตัวอย่างหนึ่งในหนังสือเล่มนี้เน
า
ะ
คือสิ่งที่แมวเล่าเรื่องของพวกมนุษย์เนี่ยเป็นอย่างนี้ตลอดเลยพี่โจอย่างไอ้เรื่องพี่โจยกมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของการขิงกันระหว่างคนที่เข้าไปสั่งอาหารก
ับ
ในครัวเว้ยว
่
าต
่
างคนต่างรู้จักเมนูนี้นะนั่นคือเมนูเนี้ยมันไม่มีอยู่จริง
ไม่มีอยู่จริ
งใช่ป่ะคือแบบแกล้งสั่งอ่ะแต่แทนที่แบบบริกรหรือว่าในครัวเนี่ยจะตอบกลับมาว่าแบบไม่รู้จักอะไรเงี้ยแต่ก็แบบเลือกที่จะตอบกลับมาว่าอ๋อวัตถุดิบ
มัน
ม
องตลาด
ก็เลยบอกว่ายังทำให้ตอนนี้ไม่ได้คือมันขิงกันไปขิงกันมาอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่แบบหนังสือเล่มนี้ทั้งเล่มอ่ะคือมันการเล่าเรื่องขิงกันระหว่างมนุษย์ใช่ป่ะแล้วคือผมไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคือเอาแค่แบบไอ้กลุ่ม3คนเนี่ยอาจารย์แล้วก็อีก2คนผมจำชื่อไม่ได้นะมันมีชื่ออยู่
เป็นเพื่อนคนนึงแล้วก็ลูกศิษย์อีกคนนึง
เออผมจำได้ตอนนึงที่บอกว่าตอนที่คุยอาจารย์คุยกับเมเทียว่าเฮ้ยเนี่ยแบบอยากให้แบบนายลองอาจารย์ลองวาดรูปตามจิตรกรชาวอิตาลีคนนี้ชื่อเนี้ย
ฉันงงไปเลยนะฉากเนี้ย
เออแล้วก็แบบเขาก็พูดว่าแบบจิตรกรอิตาลีนะสไตล์เขาเป็นยังไงวิธีการวาดเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยอีอาจารย์เนี่ยก็เอาแบบทฤษฎีการวาดเนี้ยไปวาดแมวตัวเองนั่นแหละบอกว่าเออมันต้องมีสุนทรียะแบบจิตรกรคนนี้แบบพูดว่าไว้ยังไงอะไรเงี้ย
เป็นจิตรกรเรียลลิสต์คนหนึ่งอยู่ต้องวาดแบบว่าเหมือนแคปเจอร์ความเป็นธรรมชาติออกมาให้ได้มากที่สุดนะ อะไรเงี้ย
แล้วอยู่มาวันนึงอ่ะเมเทมาเยี่ยมอาจารย์แล้วเมเทก็
ทำอะไรอยู่
จะวาดรูปอยู่แล้วก็แบบอธิบายเลยเนี่ยแบบเขาเริ่มจะเข้าถึงสุนทรียะของแบบจิตรกรชาวอิตาลีคนนี้แล้วนะไอ้เมเทก็หัวล้อชอบใจเพราะว่าแบบอ๋
อ
นี่กูบอกว่า
อํามึง
อําว่าจริงจิตรกรชื่อเนี้ยไม่มี
เออไม่มี
ใช่ป่ะแล้วอาจารย์เองก็เถียงอยู่ด้วยนะมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะ
ได้ยังไงไม่ต้องมีสิ
มันต้องมีสิอะไรแกเออแล้วมันก็อํากันไปอํากันมาอย่างเงี้ยแล้วยิ่งแบบแอบเสิร์ชกว่านั้นพี่เจ้าผมมีตอนนึงนะที่มันเริ่มอํากันทีละคนน่ะแล้วก็แบบว่าจนเป็นเรื่องเป็นราวแล้วแต่ละคนต้องจนแมวเนี่ยอันตัวข้าพเจ้าเนี่ยคริติกอาจารย์ของตัวเองว่าเออเนี่ยแบบ ลูกศิษย์2คนเนี่ยก็เล่าเรื่องที่มันแบบบ้าบอไปแล้ว2คนเนาะแทนที่อาจารย์เองอ่ะจะแบบว่าใช้ความเคร่งขรึมแล้วก็แบบดูความเป็นอาวุธมีอาวุโสใหญ่สุดโดยที่ไม่ต้องไปเล่นกับพวกเด็กๆมันแบบนั้นอะไรเงี้ยตัวเองกลับไปกุเรื่องพิบใหญ่กว่าเดิมอีกแล้วก็เอามาแบบสำทับ
ไอ้นักเรียนมาคุยเรื่องตอนนี้ทำรีเสิร์ชเรื่องโทษประหารของแต่ละประเทศ
ก็กลศาสตร์ของ
กลศาสตร
์ของเครื่องประหารอะไรสักอย่าง
เครื่องประหารกลศาสตร์และกลศาสตร์ที่นี่แม่งแบบว่าในหนังสือเล่มนี้นะฮะมีสัญลักษณ์ไซคอสแทนอะไรอยู่ในที่ไปหมดเลยนะเออแต่ว่าไอ้นักเรียนเป็นแบบว่านักฟิสิกส
์นักเรียนเรียนจบฟิสิกส์มา
แต่ว่ามาคุยกันเรื่องแบบโทษประหารของแต่ละประเทศเป็นอย่างคนชาวยิวใช้วิธีขว้างหินเนาะเราไม่เคยมีโทษประหารแบบแขวนคอจริงๆนะส่วนใหญ่จะตายก่อนแล้วไปแขวนเรื่องบ้าๆบอๆอะไรสาระพวกเนี้ยซึ่งเอาจริงๆไม่รู้ว่าอันไหนจริงไหนไม่จริงด้วยนะเหมือนอัมกันไปอัมกันมาแล้วก็เรื่องก็ใหญ่โตขึ้นเรื่อย
ๆเหตุการณ์มันคือคนนี้เขาทำแบบเหมือนทำดุสรีทำปริญญาเอกอยู่ปอเอกในเรื่องนี้แล้วก็แบบเฮ้ยเรานัดกันเถอะแบบมาซ้อมแบบว่าพรีเซนต์หน้าห้องให้อาจารย์ฟังว่าแบบเออมันโอเคไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆเล่าเรื่องตัวเองใช่ป่ะไอ้เรื่องที่แบบว่าจะทำกลศาสตร์ของการแขวนคอตอนแรกเนี่ยกลายเป็นว่าไปขุดคุยประวัติศาสตร์การฆ่าประหารนักโทษจากที่ต่างๆจากกรีซจากนั้นนี้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยจบด้วยสูตรคณิตศาสตร์ของการแตกแรงของเครื่องแขวนคอเลย
มันสนุกตรงนี้แหละเพราะว่าเรื่องทั้งหมดนี้เล่าโดยแมวว่าเรื่องไร้สาระที่มนุษย์ทำกันอยู่เฮ้ยมนุษย์นายรู้หรือเปล่าว่าพวกมึงโคตรไร้สาระเลยมีท่อนหนึ่งอยากอ่านให้ฟังไม่มีอะไรยากยิ่งกว่าการทำความเข้าใจจิตใจมนุษย์อีกแล้วในตอนนี้ข้าพเจ้าไม่รู้สักนิดว่าจิตใจของในท่านกำลังโกรธอยู่กำลังร่าเริงอยู่หรือว่ากำลังแสวงหาวิถีแห่งความสงบสุขจากบทความที่จอมปราดผู้ล่วงลับเขียนไว้นี่เขากำลังยิ้มอย่างเย้ยหยันโลกนี้หรืออยากจะเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้อยู่ในระหว่างพายุอารมณ์โกรธกำลังพัดโหมด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือกำลังวางเฉยไม่ยินดียินร้ายต่อเรื่องใดกันแน่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แมวจะเรียบง่ายกว่ามากถ้าเราอยากนอนก็นอนถ้าอยากจะกินก็กินตอนโกรธก็โกรธอย่างสุดกำลังและตอนที่ร้องก็จะร้องอย่างสุดชีวิตอีกอย่างก็คือพวกเราไม่เขียนอะไรที่ไม่จำเป็นอย่างบันทึกประจำวันเพราะไม่มีเหตุที่ต้องเขียนมันอาจจะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพวกมนุษย์ที่มีเบื้องหน้าและเบื้องหลังอย่างนายท่านพวกเขาต้องเขียนบันทึกประจำวันราวกับใช้มันเป็นห้องมืดเพื่อปลดปล่อยมุมมองของตัวเองที่ไม่สามารถแสดงออกมาให้คนอื่นเห็นได้แต่เผ่าพันธุ์แมวอย่างพวกเรานั้นกระทำการยืนเดินนั่งนอนและขับถ่ายอย่างตรงไปตรงมาและใช้มันเป็นเสมือนบันทึกประจำวันดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำสิ่งที่ยุ่งยากเพื่อรักษาความเป็นตัวของตัวเองเอาไว้ถ้ามีเวลามามัวนั่งเขียนบันทึกประจำวันเช่นนี้แล้วสู้เอาเวลานั้นไปนอนเล่นที่ตรงเฉลียงข้างบ้านน่าจะดีกว่าตรงเนี้ยฉันว่ามันคมมากๆเลยอะในทั้งเรื่องแบบว่าปรัชญาที่อยู่ในนี้เนาะในพารากราฟเนี่ย
ท่อนเนี้ยอยู่บทที่2นะแล้วก็ท่อนเนี้ยคือจงใจที่จะมาวิจารณ์อาจารย์เลยที่เขียนไดอารี่ คือในแง่ของเทคนิคของการเล่าเรื่องแล้วกันเนาะเรื่องทั้งเรื่องเนี่ยมันถูกเล่าโดยแมวถูกปะแปลว่าสิ่งที่แมวจะเล่าว่าอาจารย์ทำอะไรพวกลูกศิษย์พวกเพื่อนอาจารย์ทำอะไรพวกแบบคุณนายทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันคือสิ่งที่แมวเห็นทั้งหมดใช่ปะแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์คิดอะแมวจะเล่ายังไงหรือโซซากิจะใช้เทคนิคอะไรในการแบบว่าเอาสิ่งที่ตัวละครอาจารย์นะคิดอยู่เขาก็เลยให้อาจารย์เนี่ยเขียนไดอารี่ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในอารี่เนี่ยมันเหมือนอยู่ในแบบความคิดของอาจารย์อีกชั้นนึงซึ่งแมวมองไม่เห็นใช่ป่ะแต่พอเปลี่ยนเป็นเวิร์บของการเขียนไดอารี่เนี่ยก็คือให้แมวเนี่ยไปแอบอ่านผมรู้สึกว่าโอเคแบบนี่เป็นเทคนิคที่แบบชอบอะแบบโซซากิคิดวิธีเนี้ยเพื่อที่จะสะท้อนถึงแบบข้างนอกและข้างในของอาจารย์ว่ามันมีเรื่องอะไรอยู่บ้าง
แล้วพี่เดนนึกออกไหมเราอ่านบทเนี้ยตอนที่อยู่บนห้องอ่านหนังสือข้างบนแล้วมันมีแมวนอนอยู่บนอกฉันที่ฉันอ่านหนังสืออยู่เต็มไปหมดอะไรเงี้ยตอนอ่านถึงบทนี้แล้วแบบถึงขั้นกรีดอะว่าแบบเมื่อมองโลกมองกลับมาที่ตัวเราในสายตาแมวคือเราอ่านหนังสือเนี่ยเพื่อที่ว่าหนึ่งคือความสนุกก็ใช่แต่ว่าสองก็คือเพื่อที่จะเราเข้าใจตัวเราเองมากขึ้นในหลายๆแง่มุมอ่ะแต่ในสายตาของแมวมันเหมือนแบบมนุษย์แกต้องทำอะไรขนาดนี้เพื่อจะเข้าใจตัวเองก็มันก็ง่ายๆแค่ถ้าแกอยากนอนที่ริมเฉลียงก็ไปนอนแค่นั้นสี่อะไรเงี้ย
มีแค่สี่อย่างสำหรับเผ่าพันธุ์แมวเผ่าพันธุ์แมวอย่างพวกเรานั้นกระทำการยืนเดินนั่ง นอน5อย่างและขับถ่ายแค่นี้เลยคือชีวิตจะต้องทำอะไรมากไปกว่านี้อีกอะไรเงี้ย
ใช่ใช่ใช่แล้วเราเองอ่ะก็เราก็ใช้ห้องทำงานเนี้ยเพื่อจะเขียนไดอารี่อย่างเงี้ยเป็นประจำแทบจะทุกวันกับแมวแมวก็มาอยู่เหมือนเคยได้ยินคำว่าแมวพิมพ์เนาะแมวก็มาเดินเดินอยู่บนคีย์บอร์ดนู่นนี่เราก็ทำสิ่งนี้แมวมันคงไม่เข้าใจอ่ะทำไมแกต้องทำสิ่งนี้เพื่อที่จะเข้าใจตัวเองด้วยเน
า
ะ
ก็เนี่ยถึงจะเป็นประโยคสุดท้ายไงว่าแบบถ้ามีเวลามัวมานั่งเขียนบันทึกประจำวันเช่นนี้สู้เอาเวลานั้นไปนอนเล่นที่ตรงเฉลียงข้างบ้านน่าจะดีกว่านะพี่โจอย่างนั้น
อ่านแล้วก็แสบแสบเนาะคุณงามความดีของหนังสือเล่มนี้มาอย่างที่เราพูดไปตอนต้นมันมี3เรื่องเนาะมันการ1คือมันเขียนโดย iMessage เล่มแรกๆของญี่ปุ่น2ก็คือการมองโลกแบบ external viewpoint ก็คือไปมองโลกกลับมาที่ตัวเราผ่านจากข้างนอกในที่นี้ก็คือแมวตัวหนึ่งกับ3คือการเขียนกึ่งเมมโมเรื่องจริงแล้วก็กึ่งฟิกชันเนาะทีนี้ไอ้การที่แบบว่ามองโลกจากแมวกลับมาที่เราเนี่ยมันมีอยู่เต็มหนังสือไปหมดเลยมันมีอีกท่อนนึงที่เราชอบมากๆแม้แต่แมวเองก็ได้รับสิทธิพิเศษในฐานะที่เกิดมาในโลกนี้ด้วยเช่นกันเมื่อกระทำซ้ำเกิน3ครั้งจะเริ่มเรียกว่าเป็นกิจวัตรและแน่นอนว่าสำหรับแมวการกระทำเหล่านี้ย่อมมีวิวัฒนาการกลายเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตไม่ต่างจากมนุษย์และถ้ามนุษย์คนใดเกิดมีปัญหาว่าแล้วมีความจำเป็นอะไรที่ข้าพเจ้าจะต้องอุตส่าห์ไปที่คฤหาสน์คาเนดาบ่อยนักข้าพเจ้าจะขอถามมนุษย์กลับไปบ้างเช่นกันว่าแล้วมีความจะเป็นอะไรที่พวกเขาต้องสูดควันเข้าไปทางปากแล้วพ่นออกมาทางจมูกทั้งที่ทำไปก็ไม่ช่วยให้ท้องอิ่มหรือเป็นยาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นแต่อย่างใดตราบใดที่มนุษย์ยังอัดและพ่นควันออกมาอยู่เรื่อยอย่างไม่ละอายข้าพเจ้าไม่อยากให้มนุษย์มาต่อว่าเรื่องที่ข้าพเจ้าเข้าออกบ้านคาเนดามากนักเพราะสำหรับข้าพเจ้าแล้วคฤหาสน์คาเนดาก็เปรียบเสมือนบุหรี่นั่นแหละคือแมวกำลังจะสอนเรื่องการทำอะไรตามใจตัวเองอ่ะคือไม่ต้องไปจัดคนอื่นอ่ะถ้าแกรู้สึกว่าเรื่องไร้สาระของแกเช่นการสูบบุหรี่อะไรเงี้ยแกยังทำได้เลยฉันก็มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรไร้สาระหรือไม่ถูกกฎถูกระเบียบอะไรใดๆที่โลกตั้งไว้อะไรเงี้ยนี่คือเรื่องแบบตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นในหนังสือ500หน้าที่แบบว่าพูดถึงแบบเออว่ะตลอดเรื่องเราก็จะเออว่ะจริงด้วยมนุษย์เป็นอย่างนี้ว่ะเออว่ะเราเป็นอย่างนี้ว่ะเอ้ยเออว่ะเราตัดสินกันเนาะแบบว่าเราไปเที่ยวด่าคนอื่นว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วตัวเราล่ะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือตลอดทั้งเล่ม11บทเนี่ยภาพรวมๆมันคือแมวตัวหนึ่งกำลังเล่าเรื่องของครอบครัวหนึ่งซึ่งครอบครัวนี้ก็คือครอบครัวของอาจารย์ที่เป็นแบบชนชั้นกลางอยู่ในเมืองใหญ่แล้วก็มีภรรยาแล้วก็มีลูกอย่างที่ว่าแล้วก็เขาก็มีแบบมีสถานะทางสังคมประมาณหนึ่งเพราะเป็นเหมือนแบบผู้รู้ทางวรรณคดีหรือวรรณกรรมนู่นนี่นั่นแล้วก็จะมีแบบว่าลูกศิษย์ลูกหามาเยี่ยมบ่อยมากพร้อมของฝากบ่อยมากแล้วก็แบบว่ามีบุ๊กคลับที่บ้านคุยเรื่องวรรณกรรมนู่นนี่นั่นมีเรื่องราวความรักของนักศึกษากับหญิงสาวกับอีกบ้านหนึ่งซึ่งแมวก็ไปรับรู้รับเห็นเรื่องทั้งหมดนี้ตลอดเรื่องแล้วก็มันก็มีเรื่องตลกตลอดเวลากับเรื่องเศร้าบ้างว่าแบบว่ามีคนนั้นคนนี้เกิดเหตุนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยที่แมวจะเป็นผู้เล่าเรื่องทั้งหมดอย่างเงี้ยครับ
สำหรับเราอ่ะเรารู้สึกว่าใครที่ซื้อหนังสือเล่มนี้ไปแล้วหรือไปเห็นที่ร้านหนังสือเรารู้สึกว่ามันหนาอะไรเงี้ยอยากให้เริ่มต้นอย่างงี้ว่าลองอ่านบทที่1บทเดียวก่อนใช่ป่ะเพราะว่าสำหรับผมนะครับผมรู้สึกว่าแบบบทที่1นี่คือแบบที่สุดเลยที่สุดของแบบทั้งเล่มอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะข้างในก็ยังแบบมีตอนสนุกอีกเยอะแต่ว่าทำไมถึงอยากให้อ่านบทที่1ก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเดิมทีเลยเนาะที่ว่ามันเป็นเรื่องตั้งใจเขียนเป็นเรื่องสั้นแบบลงทีเดียวอ่ะทีเดียวจบไม่ได้คิดจะเขียนต่อให้เป็นแบบนิยายยาวขนาดนี้เพราะฉะนั้นเหมือนตอนที่1เนี่ยมันก็คือแบบกลั่นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะพยายามเขียนเรื่องแมวเรื่องนี้ออกมาโดยโซเซกิอย่างเต็มที่เลยใช่ป่ะแล้วอย่างที่สองที่ผมแบบอยากให้อ่านเล่มหนึ่งอ่ะเพราะว่ามันสั้นนิดเดียวแล้วคือผมการันตีได้ว่าใครอ่านบทที่หนึ่งปุ๊บเนี่ยคือต้องอ่านต่อ เพราะว่ามันดีมากมันเล่าเรื่องดีมากเล่าเรื่องดีมากยังไงก็อย่างที่แบบเราคุยกันมาตั้งแต่ต้นแล้วเนาะว่านิยายเล่มนี้ถ้าใครอ่านนิยายญี่ปุ่นมาหลายๆเรื่องเนาะเราเหมือนได้ย้อนไปสู่แบบเอ้ยเล่มแรกๆของการเป็นไอโนเวลของวรรณกรรมญี่ปุ่นใช่ป่ะการเล่าเรื่องผ่านแบบ ตัวข้าพเจ้าผมอะไรเงี้ยก็คือแบบผ่านสายตาของตัวผู้เล่าเลยใช่ไหมครับแล้วก็อย่างที่สองที่รู้สึกเจ๋งมากๆก็คืออย่างที่บอกแล้วนะว่าพออ่านไปสักพักแล้วก็คนที่เคยอ่านประวัติของโซเซกิมาแล้วจะรู้ว่ารู้เลยอะว่าอาจารย์ในเรื่องคือโซเซกิเพราะว่าตอนที่แมวบรรยายลักษณะของอาจารย์อะไรแบบมีหนวดมีอะไรแบบติดอยู่ตรงหนวดบ้างอะไรก็มันคือแบบนี่คือโซเซกิชัดๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะเริ่มรู้สึกแบบสงสัยนิดนึงว่าเอ๊ะแล้วทำไมโซเซกิถึงไม่เล่าผ่านตัวอาจารย์แต่มาเล่าผ่านแมวอะไรเงี้ยเหมือนพยายามแบบทดลองใช้วิธีการอะไรถึงเล่ามาแบบนี้ซึ่งอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าสำหรับผมมองว่ามันเหมือนกับการที่โยนให้กล้องวงจรปิดผ่านตาแมวเนี่ยมองเข้ามาที่เราแล้วพูดในสิ่งที่แบบตัวผู้เขียนเองอ่ะไม่กล้าพูดหรือวิจารณ์ตัวเองหรือแม้กระทั่งตัวถ้าเกิดบอกว่าเป็นโซเซกิเป็นบุรุษที่หนึ่งของอาจารย์เองแล้วเล่าออกไปอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นว่าแบบตัวคนคริติกกันเองมันเหมือนไม่เหลือพื้นที่ให้คริติกเกินกว่าขอบเขตของวัฒนธรรมที่จะวิจารณ์กันเองอะไรเงี้ยพอแมวมาปุ๊บมันเหมือนแบบเฮ้ยมันเป็นอีกโลกนึงนะเขาไม่ได้อยู่โลกเดียวกับแบบพวกมนุษย์อ่ะเพราะฉะนั้นมันจะวิจารณ์เกินเส้นเนี่ยได
้ความเก๋ของเรื่องวิจารณ์เนี่ยพี่เนทเรื่องนี้โซซากิเขียนให้แมวเป็นผู้เล่ารอบหนึ่งแล้วเนาะปกติตอนโลกสมัยบ้านโซซากิเขาจะมีบุ๊กคลับกันแล้วก็เอางานเขียนมาอ่านให้กันฟังแต่ว่ากันว่าโซซากิเป็นคนพูดไม่เก่งพูดไม่คล่องก็เลยให้เพื่อนเป็นคนอ่านให้ฟังอย่างเรื่องแมวเรื่องที่หนึ่งบทที่หนึ่งเนี่ยโซซากิก็ให้เพื่อนเล่าแล้วว่ากันว่าโซเซกิก็นั่งขำกากๆกับเรื่องที่แดกดันตัวเองอยู่อ่ะคือความเก๋ของโซเซกินี่ข้อหนึ่งเนาะแล้วเมื่อกี้พี่เนทบอกว่าพี่เนทชอบบทที่หนึ่งเนาะสำหรับพี่โจเนี่ยเราชอบหน้าสุดท้ายมากๆพี่เนทมากระดับที่แบบว่า the best หน้าสุดท้าย of all time ของเราเลยอ่ะ
คือไม่อยากสปอย
เออแต่มันเล่าไม่ได้ไง
เออเล่าไม่ได้สปอยไม่ได้เล่าไม่ได้เลยคือทุกคนต้องอ่านไปจนถึงหน้าสุดท้าย
มัน the best of all time เลยมันแบบมันทัชชี่มันใช้ภาษาดีมันทั้งทุกสิ่งอย่างมันอธิบายความเข้าใจมนุษย์อย่างลึกซึ้งมากๆอ่ะคือถ้ามีใครถามเราว่ามีใครควรจะอ่านหนังสือเล่มนี้บ้างก็คงต้องเป็น3คนนี้1คือทาสแมวแกพลาดเรื่องนี้ไม่ได้เลยเพราะแกจะเข้าใจว่าสิ่งที่แมวมันมองเราอ่ะมันคิดอะไรอยู
่
หรือมันมองเรายังไงกับสองก็คือคนที่อยากวางรากฐานหรือเข้าใจเคงโงะเข้าใจมูราคามิเข้าใจวรรณกรรมญี่ปุ่นทั้งหมดยังไงก็ต้องกลับมาที่โซเซกิแน่ๆก่อนจะไปอ่านเล่มไหนอ่ะ
ผมเสริมให้นิดนึงว่าตอนที่คุยถึงเรื่องไอโนเวลกันนะเนาะเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะไอโนเวลมันเป็นวิธีการที่ดีสำหรับทำนิยายแบบสารภาพมันก็คือเป็น confession novel เนาะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คือก่อนหน้านี้ทำไมถึงแบบพอมีขบวนการของไอโนเวลเกิดขึ้นมาแล้วมันเหมือนการแบบเอ้ยเพิ่มขบวนการใหม่ในการเล่าเรื่องในกลุ่มวรรณกรรมญี่ปุ่นเพราะว่ามันมาด้วยการสารภาพของผู้เล่าไม่ถึงสารที่อยู่ในนั้นอะล้วนแต่เป็นการสารภาพในสิ่งที่เอาเรียกกันว่าถ้าใช้มุมมองอื่นในการเล่าเรื่องอะมันจะไม่มีการพูดถึงเรื่องที่แย่ที่จะต้องโดนตำหนิที่จะต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ออกมาอย่างตรงๆอะไรเงี้ยพอมันเป็นไอปุ๊บเนี่ยมันเหมือนแบบขุดเอาอีกด้านนึงที่เป็นแบบไม่ใช่ด้านดีอย่างเดียวเป็นด้านมืดของเราออกมาอยู่ในวรรณกรรมด้วย
อ่ะถ้าพี่เนทจะศาสตร์ศัพท์วรรณกรรมใส่กันตอนนี้ฉันก็จะศาสตร์คำว่า personification เนาะก็คือแบบว่าเล่าเรื่องผ่านแมวอะให้แมวเป็นผู้เล่าเรื่องอ่ะมันก็พูดง่ายๆว่าในความแบบ11บทของโซเซกิเนี่ยมันมีความวรรณกรรมที่เขาต้องเอาไปตีความไปศึกษาอะไรอีกมากมายเมื่อกี้เราพูดว่ามี2กลุ่มที่ควรอ่านหนึ่งคือทาสแมวก็คืออ่านสนุกตลกเพลินๆไปอะไรเงี้ย2ก็คือคนที่ต้องการรู้ถึงรากของวรรณกรรมญี่ปุ่นทั้งหลายแหละขุดรากถอนคนกันมาเนี่ยยังไงก็ต้องกลับไปที่โซเซกิกับคนที่3ก็คือคนที่กำลังอยากเข้าใจว่ามนุษย์คืออะไรมนุษย์ทำสิ่งนี้เพราะอะไรหรือเราเองอ่ะเราเป็นใครเราทำสิ่งนี้ทำไมอยากจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นอ่ะหนังสือเล่มนี้แมวจะเป็นคนบอกคุณว่าคุณเป็นใครในสายตาแมว
จริงมันมีอีกปรัชญาหนึ่งที่มันสอนอยู่ข้างใต้เนี่ยผมรู้สึกว่าทั้งหมดที่เราจะอ่านเรื่องอาจารย์แล้วก็คนที่รายล้อมอาจารย์อยู่แล้วทำอะไรที่มันแบบในภาษาผมใช้คำว่าแบบแอบเสิร์ตมากๆอะไรเงี้ยหรือพูดกันอะไรแบบเหมือนไร้สาระมากๆในมุมของแมวแล้วกันเพราะเรื่องนี้คือแมวเขาเป็นผู้เขาเรียกว่าสังเกตการแล้วเอาสิ่งนี้มาเล่าให้ฟังแล้วสิ่งที่น้ำเสียงของแมวเล่าอ่ะมันคือน้ำเสียงที่เขาเรียกว่าแบบเสียดสีอ่ะแล้ว แล้วไม่เข้าใจว่ามนุษย์ให้ค่ากับการทำสิ่งไร้สาระพวกนี้ทำไมแต่ขณะที่แบบถ้าเกิดเราเป็นมนุษย์กันเองอะไรเงี้ยสิ่งที่ไร้สาระพวกนี้คืออะไรมันคือการทำงานศิลปะมันคือกำลังวิพากษ์วิจารณ์สังคมมันคือการไม่ใช่แค่วิพากษ์วิจารณ์อย่างเดียวบางทีการนินทาว่าร้ายชาวบ้านการบอกว่าพูดถึงบ้านนั้นบ้านนี้ที่แบบว่ามีความคิดไม่ตรงกับเราอะไรเงี้ยหรือการทำอะไรงี่เง่าโง่ๆที่แบบไม่เกิดเหตุผลอะไรเลยแต่ก็ทำกันอย่างตอนที่พี่โจเล่าว่าแบบไปร้านอาหารไปสั่งอาหารในเมนูที่ไม่มีอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยทั้งหมดเนี้ยเหมือนแมวกำลังให้มุมมองบางอย่างว่าจริงๆมันทำอะไรกันเยอะแยะจังเลยพวกมนุษย์อะไรเงี้ยมันมีคนหนึ่งที่ผมแบบจดไว้อยู่หน้า101เขาบอกว่ามนุษย์อ่ะควรจะเรียนรู้จากพวกแมวอย่างเราเนี่ยแหละโดยการที่อยู่เงียบๆบ้างก็ได
้เออจริง
แล้วอันนี้ไม่รู้ผมรู้สึกว่านี่คือปรัชญาที่ผมได้จาก I am a cat ว่าแบบลองใช้สายตาแมวมองอ่ะแล้วแบบแมวมีแค่แบบ 4-5 อย่างเท่านั้นที่จำเป็นในชีวิตอ่ะแบบพวกเราทำอะไรกันเยอะแยะจังเลย
ฟังพี่เน็ตเราอยากทำอะไรหรือว่าลูกนี้ฉันเอาแมวมาอัดพอดแคสต์ด้วยดีกว่า และมันตั้งอยู่คงคิดในใจเนาะป้าป๋ามาทำอะไรในห้องอ่านมืดๆแล้วพูดอะไรกันบ้างไหมมากมายวิเคราะห์หนังสือทำไมเนี่ยทำไมไม่กินยืนนั่งเดินขับถ่ายก็พอแล้วไหมป้าป๋าอย่างเงี้ย
ถ้ามัวจะมานั่งแบบพ่นใส่ไมค์ในรายการพอดแคสต์อย่างเงี้ยสู้ไปนอนเล่นที่เฉลียงดีกว่าไหม
ไป
Readery Podcast จะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติด Hashtag Readery Podcast ได้นะครับ
เราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอติดตาม Readery Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The Standard Podcast Player ที่คุณใช้ Spotify, SoundCloud และ YouTube
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears